Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avstriya məhkəməsi vaxtilə manatın çapında korrupsiya iddiası ilə bağlı Elman Rüstəmov, Ramil Usubov, Eldar Mahmudovu ifadə verməyə çağırır. Financial Times manatın devalvasiyasını utan verici adlandırır. Manatın kəskin ucuzlaşması turizm şirkətlərinin işində əngəl yaradır. Avropa Birliyinin xüsusi təmsilçisi Stavros Lambrinidisin Bakı səfəri. Cəmil Həsənli qızının bir il yarım cəza almasını necə izah eləyir? Nursultan Nazarbayevin kürəkəni Viyanada həbsxanada özünü asdı. Və Azadlıq Live-də günün sualı manatın ucuzlaşmasının axırı necə olacaq?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bugün millət vəkilləri Mərkəzi Bank sədrindən manatla bağlı izahat istəyirdilər. Ancaq Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov Milli Məclisə müzakirələrə gəlmədi. Bu arada media Avstriya məhkəməsinin bəzi azərbaycanlı rəsmilərdən ifadə vermək istəməsin barədə yazır. Avstriya məhkəməsi vaxtilə manatın çapında korrupsiya iddiası ilə bağlı Elman Rüstəmov, Ramil Usubov, Eldar Mahmudovu ifadə verməyə çağırır. Onlar indiyə kimi gəlmirlər, ancaq Avstriya məhkəməsi buna nail olmağa çalışır.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov, Daxilişlər Naziri Ramil Usubov və Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmovla bağlı məhkəmə yenidən başlana bilər. Avstriyada keçirilən məhkəmə prosesi 2005-2011-ci illərdə qanunsuz pul çapına görədir. Bloomberg saytının ötən il yazdığı məqalədə deyilir ki, Avstriya Mərkəzi Bankının mavi xalatlı işçiləri 30 milyonluq əskinasları nömrəsiz BMW avtomobillərində polislərin müşayiəti ilə Viyananın mərkəzindən keçərək Slovakiya sərhədinə, oradan da Bratislava aeroportuna daşıyıblar. Azərbaycanın milli əskinasları oradan təyyarə ilə paytaxt Bakıya yüklənib. Bununla bağlı pulu çap edən məhkəmə OEBS firmasının iki keçmiş icraçı direktoru günahlarını etiraf ediblər. Michael Wolfa və Johan Miller'ə oğurluq, rüşvətxorluq, pul yuyulması ittihamı ilə 2 il şərti həbs olunublar. Daha 5 nəfər isə proses zamanı təqsirləri sübut olunub və cəzalanıblar. Keçmiş baş direktor Kurt Meyer və OEBS-in əsas menecerinin cəzasına 30 ay, o cümlədən onun 20 ayı şərti cəza kimi çəkilməsi şərti ilə əlavə edilib. Bundan əlavə şirkətin iki hüquqşünası da müxtəlif müddətlərdə cəza alıblar. Wolf və Miller hərəsi 800 min avro dəyərində, Mayer isə 80 min avro dəyərində cərimə olunublar. Dövlət ittihamçısını yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayət etməyi planlayır. Meydan TV-nin yazdığına görə keçirilən məhkəmə proseslərinə Azərbaycan rəsmiləri dəvət edilsə də onlar nəinki iştirak etməyiblər, həm də heç bir sorğuları cavablandırmayıblar. İttihamçı Volker Stakman Eldar Mahmudovun, Ramil Usubovun məhkəmə gətirilməsinin tələbi ilə yeni şikayət ərizəsi hazırlayır. Ötən məhkəmədə ittihamçı Volker Stakmanın vəsatətini icra edən hakim bildirib ki, əvvəllər andlılar tərəflər öz təqsirlərini etiraf edənə qədər detallara şübhə edirlərmiş, amma işin gedişində baş verənlərin həqiqət olduğu məlum oldu. Hakim bildirib ki, mərkəzi banklarının rüşvət məsələsinə görə Azərbaycan və Suriya tərəfinin üzərinə düşür. Amma bu hadisə ilə bağlı nəinki hər hansı bir rəsmi açıqlama, hətta adları hallanan rəsmlərin özləri belə bu barədə bir kəlmə də olsun deməyiblər.
Manatın ucuzlaşdırılması barədə Financial Times yazır ki, bu utan verici hadisədir. Manatın devalvasiyası hökumətin neft gəlirlərini qoruyub saxlamaq tədbirlərindən biridir. Financial Times qəzeti Azərbaycanın manatı 33.5% ucuzlaşdırılmasından belə yazır. Orta Asiya və Qafqaz üzrə müxbir Jack Farci qeyd edir ki, bu sürpriz addım neftin qiymətinin düşməsinin ölkəyə vurduğu ziyanı çılpaqlığı ilə ortaya qoydu. Devalvasiya Azərbaycan hökuməti üçün utanverici gerilənmə oldu. Hökumət aylardır təkid edirdi ki, neftin qiymətinin düşməsinə baxmayaraq valyutanın sabitliyi saxlanacaq. Məqalə ilə ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Manatın kəskin ucuzlaşması bir çox sahələrə çox mənfi təsir edib, o cümlədən turizm şirkətlərinə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın kəskin ucuzlaşması turizm şirkətlərinə böyük problemlər yaradıb. Bu il xaricə gedənlərin sayının az qala 2 dəfə azalacağı gözlənilir.
Manat ucuzlaşandan bir gün əvvələ, fevralın 21-nədək turizm şirkəti yay istirahətləri ilə bağlı 30-50% endirimlər haqqında geninə boluna xəbərlər yayırdılar. Turizm şirkətlərinin birindən yay istirahəti haqqında SMS alandan sonra Bakı sakini Turan Məmmədli də həvəslənmişdi. 1000 manata 3 həftəlik ailəsi ilə birlikdə ya Antalya'da ya da Bodrumda dincəlməyi planlaşdırırdı. Ancaq fevralın 21-dən sonra onun xəyalları, necə deyərlər, suya düşdü. Manat ucuzlaşandan sonra turizm firmaları çətin vəziyyətə düşüb. Azal Avia şirkəti biletlərin bahalaşdırıb. Məsələn, Bakı-İstanbul-Bakı reyslərinə biletin qiyməti əvvəllər 260 manat idi. İndi qiymət 342 manat olub. Ən çox bahalaşan reyslərdən biri Bakı-Frankfurt-Bakı reysidir. Əvvəl bilet təxminən 700 manat idisə, indi 850 manatdır. Xarici səfər zamanı aviabiletlər və otellərə ödəniş avrova dollarladı. Böyük turizm şirkətləri bildirir ki, erkən rezervasiya ilə bağlı ödənişin bir hissəsini etmiş müştərilər qalan hissəsini yeni məzənnə ilə etməli olacaqlar. Çünki manatın məzənnəsinin aşağı inməsi səyahətlərin və təyyarə biletlərinin qiymətini təxminən 30% artırıb. Greenwich Travel Plaza şirkətinin nümayəndəsi Leyla Mehdiyeva deyir ki, manatın ucuzlaşması turizm qiymətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir eləyəcək.
Qısa baxır da, kurs nə qədər qalxıb, o qədər miqdarda da qalxacaq. Qiymətlər qalxacaq. Qiymətlər qalxacaq, bəlkə də çox adam gedənlər azalacaq. Onu ki, qiymətlər qalxıb, gedənlər də azalacaq, təbii.
Vector Travel-in turizm meneceri Nərmin Məmmədzadə də qayğılı-qayğılı söyləyir ki, manatın ucuzlaşması turizmin işinə mənfi təsir göstərəcək. Euroturizm şirkətinin nümayəndəsi Vəli İsmailinin sözlərinə görə, manatın məzənnəsi biletlərə təsir göstərdiyindən tur paketlərin qiymətləri qalxacaq.
Biletlərə çox güclü təsir edəcək, ictimai daha artıq olacaq.
ITS Travel şirkətinin təmsilçisi Fərid Əliyev də müştəri itirəcəklərindən narahatdır. Bir çox turizm şirkəti isə müştərilərə xidmət göstərməyi dayandırıb. Yaxın günlər üçün təklif olunan daxili turizm qiymətləri isə dəyişməyəcək. Improtex Travel şirkətinin meneceri Aysel Nuriyevə bildirir ki, martın əvvəlinə qədər daxili turlar üçün müəyyənləşdirilmiş qiymətlər olduğu kimi qalacaq. Rexos qrupunun otellər üzrə satış meneceri İlkim Rüstəmovun sözlərinə görə manatın ucuzlaşması daxili qiymətlərə təsir etməyib.
Kursun yəni son dəyişməsi bizim qiymətlərimizə təsir eləməyib.
Xarici səfərlərlə bağlı populyar marşrutlar üzrə turların qiymətində artıq 30-40% bahalaşma baş verib. Bunu isə bu günlərdə Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının sədri Nahid Bağırov söyləyib.
Manatın ucuzlaşmasının axırı necə olacaq? Azadlıq Life-da sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Rəşad Abdullayev yazır ki, millət daha bu məzənnə düşən deyil. Bunu eləyəcəkdilər onsuz da. Amma bir var yavaş-yavaş, bir də var birdən-birə. Bizim xalqımız, dövlətimiz öz əhalisini çox düşündüyü üçün bunu bir dəfəlik elədi. Öz xeyrinə, əhali vecinə deyil axı. Budur bizim dövlətçiliyimiz. Nərmin Əhmədova yazır ki, az qalıb, Putinin növbəti planı Bakıdır. Pərvin Cəfərova yazır ki, niyə yatırıq, nəyə görə yatırıq bilmirəm, amma hələ ki, yaman yatırıq onu bilirəm. İlahə Ağayeva yazır ki, faiz haramdır, bu bankalar bağlanmalıdır, varlılar necə varlandıqlarını, Allah bilir zəkatlarını kasıblara, imkansızlara, evsizlərə, pis vəziyyətdə olanlara doğru bir şəkildə çatdırmaq üçün adını siz qoyun, bankamı, nəzir qutusumu ora versin. Cənab leytenant yazır ki, bəs bugün dolları endirəcəkdilər, haramları olsun, millətin pulunu yiyirlər, qiymətləri qaldırırlar. Bu ayda 160 manat pensiya alan necə dolansın? Bəhruz Ağayev yazır ki, millət necə taraz olur olsun elmanın nə vecinə? Emin Gözəlov yazır, saxlamadı dolları, bura qədər gücü çatdı. Kölgə yazır, xeyirli olsun, 1,5% idi, bir də əlavə etdilər. Rəşad Qurbanov yazır ki, belə getsə millət qalxacaq. Ruhiyyə Əliyeva yazır ki, nəyə yaxşıdır, düşmür, heç olmasa qalxmasın. Dünən 1,5% idi, bugün qalxıb da. Nazim Məmmədov yazır ki, hörmətli Rəşad Abdullayev yazanlara cavab olaraq yazır. Doğru yazırsınız, amma müstəqilliyin burada günahı yoxdur. Dövlətin başında işi bacarmayan səriştəsiz adamlar oturub, qeyri-neft iqtisadiyyatı yox dərəcəsindədir. Buna müstəqillik nə eləsin? Azad seçki olmayan yerdə iqtisadiyyatda hər şeyə monopoli olanda elə belə də olacaq. Müstəqil oldun ya olmadın, bu cürə dövləti idarə etsən, nəticəsi elə bu cürə olacaq. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə siyasətə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Son prezident seçkisində müxalifətin vahid namizədi olan Cəmil Həsənli qızının il yarım cəza almasını Azadlıq Radiosuna necə izah eləyir?
Cəmil bəy, Günel xanımın həbsini gözləyirdinizmi?
Gözləmirdim, çünki həbs üçün heç bir hüquq əsas yox idi. Bir Allah'ta mənim siyasi mövqeyimlə, hakimiyyətə münasibətdə müxalif mövqeyimlə bağlıdır. Burada günah, hadisə baş verib. Şübhəsiz ki, baş verən hadisə ilə bağlı müvafiq hökm çıxarılmalı idi. Çıxarılan hökmün baş verən hadisə heç bir aidiyyəti yoxdur. Və burada süni şəkildə deməli, saxtalaşdırma yolu ilə texniki ekspertiza və deməli tibbi ekspertiza təşkil edəyiblər təkrar. Və bu 263-cü nöqtə bir maddəni Günelin üzərinə qoymaqdan ötürü, az ağır maddəsini Günelin üzərinə qoymaqdan ötürü. Halbuki hadisə baş verən gün Günel xəsarət çəkmiş şəxsi polis işçisinin müşayiəti ilə Respublika klinik xəstəxanasına aparıb. Bu, Azərbaycanda ən yüksək ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisəsidir. Və orada, deməli, o zərər çəkmiş Adilə xanım Səlimova rentgen müayinəsindən keçirilib, mütəxəssislər iştirakı ilə ona baxış keçirilib və xəsarət izləri müəyyən edilməyibdir.
Cəmil bəy, oxşar hadisələrdə hansı cəzaların verildiyini heç araşdırmısınız?
Mən hal-hazırda nəinki oxşar hadisələr Bakı şəhərində son, məsələn, son 5 ildə 30-a yaxın bu nəqliyyat hadisəsi zamanı ölüm hallarının baş verdiyini bilirəm və həmin hallarda deməli, icbari, şərti, cərimə, sürücülük vəsiqəsindən məhrum etmə kimi cəzalar verilibdir. Burada xəsarət yox, adam sağ-salamatdır, hadisə baş verən gündən özü hərəkət edir. Hadisə baş verən gün o Respublika klinik xəstəxanasındakı müayinədən sonra heç vaxt həkimə müraciət etməyib. Üstəgəl, Günelin himayəsində iki az yaşlı uşağı var. Üstəgəl bu hadisə birinci dəfədir baş verir. Və burada bir şey də nəzərə almaq lazımdır. Zərər çəkmiş kimi qəbul edilən Ədilə xanım Səlimova gəlib məhkəmədə öz dili ilə elan edib ki, onun heç bir şikayəti yoxdur. Üstəgəl o münasibətin yazılı şəkildə də hakimə təqdim edibdir. Analoji hadisələrdə bir qayda olaraq cərimə cəzası müəyyən edilir və bu hadisənin də cəzası 148 manat cərimədən ibarət idi. Amma biz mübahisə edərdik ki, cərimənin az və ya çox olması üzərində bu cəza baş vermiş hadisəyə tamamilə uyğun deyil. Bu bilavasitə mənim siyasi mövqeyimdən başlıdır. Siyasi sifarişlə verilmiş cəzadır. Mənim siyasi mövqeyimə görə övlətlərimin təqib olunmasıdır.
Qızınızın həbs olunması siyasi fəaliyyətinizi yumşaldacaqmı?
Siyasi mülahizələrlə həbs olunmuş 100-dən artıq məhbusun hüquqlarının müdafiə komitəsinə rəhbərlik edirəm. Heç bir halda bu adamları müdafiəsiz qoymaq olmaz. Siyasi mövqeyimiz olduğu kimi yerində qalır və bu istiqamətdə bizim siyasi mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur və ola bilməz.
Bunu Cəmil Həsənli deyir, onun qızı maşından adam vurduğuna görə il yarım cəza aldı. İctimai fəal Rəsul Cəfərovun məhkəməsində də zərər çəkən deyib ki, izah edin, niyə mən zərər çəkənəm? Fevralın 24-də davam edən məhkəmə prosesində zərər çəkənlər onlara heç bir maddi zərərin dəymədiyini bildiriblər. Mənə maraqlıdır ki, niyə zərər çəkən kimi tanınmışam, xahişim budur, mənə izah edin. Bunu deyən Nicat İmranlı, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun işi üzrə məhkəmə prosesində zərər çəkən kimi ifadə verib, proses fevralın 24-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edib. Nicat İmranlı ifadəsində özünü zərər çəkən saymadığını bildirib. O adının həmin siyahıdan çıxarılmasını istəyib. Nicat İmranlı layihə çərçivəsində gördüyü işə görə pulunu aldığını söyləyib. Bildirib ki, istintaq zamanı ifadə verərkən onun hansı məbləğdə pul almağı dəqiq yadında deyil deməsi sonradan heç nədən xəbərim yoxdur kimi yazılıb. Bu barədə ətraflı azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bütün bunlara Avropa İttifaqı nə deyir? Onun xüsusi nümayəndəsi Stavros Lambrinidis dünəndən Bakıdadır. Bugün Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov Baş prokuror Zakir Qaralov və başqalarınla görüşüb.
Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov həbsxanada Avropa Birliyinin insan hüquqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Stavros Lambrinidis ilə görüşüb. Görüş bir saatə qədər davam edib. Bu zaman Avropanın enerji təhlükəsizliyi kontekstində Azərbaycanda insan haqlarının qorunması məsələsinin müzakirə edildiyi bildirilir. Avropa İttifaqının insan hüquqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Stavros Lambrinidis fevralın 23-dən Bakıda səfərdədir. Səfər müddətində Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında insan hüquqları sahəsində iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediləcək gözlənilir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan haqlarının durumunun dözülməz olduğunu bildirir. Yerli vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri son 2 ili repressiyalar ili adlandırır. Stavros Lambrinidisin edəcəyi müzakirələr Azərbaycandakı durumu müsbətə doğru dəyişəcəkmi? Millət vəkili Çingiz Gənizadə bildirib ki, Azərbaycan tərəfi bu cür əməkdaşlıqda iki tərəfli münasibətlərin inkişafında həmişə maraqlıdır. İnsan hüquqları məsələsinə gəlincə millət vəkili bildirib ki, Azərbaycan başqa ölkələrdən heç də geri qalmır. Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında insan hüquqları sahəsində iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin ölkə üçün verəcəyi töhfələrə gəlincə millət vəkili bunları deyib.
Və Azərbaycan tərəfi bu cür əməkdaşlıqda, bu cür iki tərəfli münasibətlərin inkişafında həmişə maraqlıdır. Bu təbii ki, böyük töhfə olacaq, müəyyən məsləhətləşmələr olacaq, müəyyən məsələlərin müzakirəsi olacaq, müəyyən insanlar ətrafında müzakirələr olacaq. 5-3 nəfərdən bağlı mübahisəli fikirlər var Avropa ilə Azərbaycan arasında. Biz də, yəni dərk etməliyik ki, bu məsələlər Azərbaycanda öz həllini tapa bilər və tapacaqdır. Ona görə də biz elə bu məsələnin həllini qərbdən gələn hansısa bir komissarın və yaxud da ki, hansısa bir bəyanatın nəticəsində deyil və yaxud da komissarın mövqeyi nəticəsində deyil, elə ölkəmizdə humanizm prinsipini rəhbər götürək həyata keçirilməsini görəcək.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə Avropa İttifaqı rəsmisinin bu səfərini diplomatik oyun adlandırıb. Azərbaycan hökuməti imzaladığı Avropa Konvensiyasının əksər maddələrini pozur və insan haqlarına hörmət etmir. Avropa İttifaqı da bundan xəbərdadır və buna göz yumur.
Onlar Avropaya deyirlər ki, biz insan haqlarını həyata keçirməyə hazırıq. Lakin sizdə insan haqları şəkkür il ərzində bərqərar olub. Biz cəmi 20 ildir, 25 ildir azadıq, müstəqillik. Bizə vaxt verin, yəni bir şəkkür ildə bizə vaxt verin ki, biz də bu insan haqlarının səviyyəsini Avropadakına çatdıq. Avropa bu hakimiyyətin əsl məqsədini anlayır, doğru olduğunu, diktator olduğunu bilir. Amma neftə görə, göz-şəhsi məsələlərə görə gözün yumalı olur və özün belə göstərir ki, güya o həqiqətən də Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya quruculuğundakı səylərini görür, çabalarını görür, bunu anlayır, lakin xalq hələ buna hazır deyil, onu da anlayır.
Zərdüş Ərzadə düşünür ki, Stavros Lambridis'in Azərbaycan hökuməti ilə edəcəyi müzakirələr ölkədə insan haqlarının vəziyyətini dəyişməyəcək. NİDA Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər isə indən nəyinsə deməyin erkən olduğunu bildirir.
Ya, bu barədə indən nəsə demək çətindir, yəni bunu zaman göstərəcək, amma ki, real, bu sayədə hələ ki, real nəticə olmayanacaq bu barədə danışmağa dəyməz. Ən azı siyasi məhbuslar məsələsi öz haqqını tapmalıdır. Ondan sonra Azərbaycanda insan hüquqları mövzusunda hansı irəliləşdirilən olmasına ümid bəsləmək olacaq artıq.
Stavros Lambridis fevralın 24-də dövlət rəsmiləri ilə görüşlər keçirib. Səfər çərçivəsində xüsusi nümayəndə Azərbaycanın yüksəl vəzifəli şəxsləri, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə də görüşəcək. Stavros Lambridisin Azərbaycana səfəri fevralın 26-sına dək davam edəcək.
Beynəlxalq aləmdə əsas hadisə isə ən çox danışılan hadisələrdən biri Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəninin Viyanada həbsxanada özünü asmasıdır. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev Viyanada həbsxanada ölü tapılıb. Bu barədə Avstriya məhkəməsi həbsxana rəsmiləri xəbər yayıblar. Həbsxana rəsmiləri onun özünü asdığını deyirlər. O, 2007-ci ildə iki Qazaxıstanlı bankirin qətlində ittiham olunurdu. Qazaxıstan hakimiyyəti dəfələrlə Avstriya hakimiyyətindən onun verilməsini tələb etmişdi. Qazaxıstanın Avstriyadakı keçmiş səfiri Rahat Əliyev sonradan Nazarbayevin kəskin tənqidçilərindən birinə çevrildi və ona qarşı məhkəmə işinin siyasi motivli olduğunu o dəfələrlə bildirirdi. O, ötən ilin iyununda Avstriya hakimiyyətinə təslim olub o vaxtdan həbsdə idi. Qazaxıstan məhkəməsi 2008-ci ildə onu hakimiyyət çevrilişinə cəhd insan oğurluğu ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar qrup yaratma ittihamı ilə 40 il azadlıqdan məhrum etmişdi. O, həmçinin 2013-cü ildə Qazaxıstanda müxalifət liderləri Altınbek Sarsenbayılı və onun iki tərəfdaşının qətlində şübhəli bilinirdi. Avstriya iki dəfə onu Qazaxıstana verməkdən imtina etmişdi və 2011-ci ildə Avstriyanın özü istintaqa başlamışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualı, manatın ucuzlaşmasının axırı necə olacaq? Gələn cavablardan oxuyun, Facebook-da gələn cavablar. Vüsal Məmmədov yazır ki, inşallah ruslar yenə buraları işğal eləyər, qara cəmaat da bir gün görər. Arzuman Məhərrəm yazır ki, bunlar nə fikirləşir, xalqın səbri tükənir artıq. İlham Novruzov yazır ki, bugün Bakının heç bir bankı dollarları qəbul etmirlər. Manat yoxdur ki, gedib çörək alaq. Bunlar insanları acından qırmaq fikrinə düşüblər. Dinləyicimiz burada maraqlı bir problemə toxunur. Manat dəyərdən düşür, ancaq dolları verəndə manat yoxdur ki, onu çevirə bilsinlər. Pul dəyişmə məntəqələrində, banklarda manat niyə yoxa çıxıb? Bu barədə sabahki Azadlıq Live-da danışacaq. Əli Bayramov, bu milləti aldatmaq, uşaq başı aldatmaq kimi bir şeydir. Məhəmməd Əli Salahov yazır ki, xoşluqla öyrəşin. Le Monte Miguel Domingo yazır ki, dünən demədiniz ki, 24-dündən sonra düşəcək. Cavid Əmirov deyir ki, hə, babat bayram keçirdim o günü. Rəşad Məmmədov yazır ki, dünən nə yaxşı, 0,98 dolları satdım. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.